Jamen, jeg vil da sige tusind tak for invitationen til at komme herned og fortælle om et langt liv som museumsmand her i Vestjylland. Det har været lidt mærkeligt at lave foredraget, og det bliver altså ikke sådan et kronologisk foredrag, for der starter med A og slutter for enden af Memory Lane. Men jeg har haft nogle billeder liggende, og dem har jeg brugt. Så det bliver sådan nogle nedslag i historien, og så hvor jeg kommer til at føre en tanke til ende, og så kommer jeg måske til at springe lidt tilbage til tidligere historier. Så det bliver altså ikke sådan noget helt kronologisk, men I må meget gerne stille spørgsmål, og det kan også godt være, at jeg ikke rammer årstallene helt præcist. Hvis man så engang skal skrive museets historie, så skal man altså gå mere metodisk til værks, det er bare lige. Men jeg vil starte med at se, om jeg kan finde ud af det her. Og som sagt, tak for... Passer det ikke her? Tak for invitationen, og jeg har haft rigtig, rigtig mange gode oplevelser sammen med Skjern-Eva Museumsforening. En af dem, det var, da Museumsforeningen fyldte 75 års jubilæum ude ved Skjern Å. Og der kan I se, der blev rejst en mindesten, og så kom kong Hans mensandende ridende over broen der og ønskede tillykke. Det var en stor oplevelse. Vi går videre, og jeg vil fortælle lidt om, hvor jeg egentlig kommer fra. Det har jeg fortalt mange, men jeg synes, jeg lige burde sige det en gang til. Altså, det lå jo sådan set ikke i kortene, at jeg lige skulle ende herovre i Vestjylland. Jeg er vokset op i Birkerød, nord for København, ude på en pløjemark, havde jeg sagt, en gammel æbleplantage, hvor nogle kunstnere i starten af 50'erne fandt ud af, det var før der noget, der hed kollektiver, men de lavede en andelsboligforening og lavede nogle kunstnerhuse, og der flyttede så unge, håbefulde kunstnere ud der. Der var både væver og keramikere og malere og tegnere og forfattere og journalister. Og der voksede jeg egentlig op der. I kan se et af husene der. Der var nogle af husene, der havde atelier. Og så voksede jeg op i Birkerød og blev student fra Birkerød Statsskole i 1968. Og en af de store ting i min ungdom, det var, da jeg fik en knaller. De der, de er en lidt senere udgave, end sådan som jeg så ud dengang. Det er det, jeg vil kalde minirokker. Vi havde ikke sådan nogle puk maxi, og vi havde bare sådan en sort puk. Men det betød rigtig meget at sådan kunne køre rundt på sådan en sort puk der i Birkerød. Da jeg kom herover, så er der mange, der har sagt, at det var jo egentlig et stort spring at komme fra København og så til Vestjylland. Så jeg prøvede at forklare dem, jamen det var sådan set ikke København, jeg kom fra. Det var sådan set Nordsjælland, og nu prøver jeg at fortælle det en gang til. Sådan så der egentlig ud, lige uden for der, hvor jeg voksede op. Kunstnerbyen, det lå sådan set her, så man kunne se ud over det der landskab. Og det I ser der, det er jo noget, der hedder Tornevang Teglværk, som egentlig det billede er taget nogle ganske få år, inden jeg flyttede ind der i Kunstnerbyen, der i midten af 50'erne. Jeg vil tro, det billede det er fra starten af 50'erne. Så lå der en bondegård, der hed Pilegården, hvor de havde nogle store heste, hvor vi rendte rundt, og så var der en skov derhenne, der hed Lunden, hvor vi også rendte rundt. Altså egentlig var der en masse unger, der rendte rundt i det landskab, og længere ude, der er militære øvelsesarealer, det der hedder Høvelte Kaserne mod Karinasøen, hvor man ikke måtte fiske, hvor vi også fiskede, og der var, altså det var egentlig sådan, der var ikke nogen institutioner, når vi kom hjem fra skole, så var vi sådan set overladt til os selv, og så var vi dødtrætte, når vi kom ind om aftenen og fik aldrig lavet lektier. Sådan husker jeg meget af min barndom der. I 1968, der var jeg så blevet student, og så startede jeg egentlig med at læse etnografi. Det var også sådan lidt tilfældigt. Egentlig havde jeg søgt ind på filmskolen, fordi jeg ville gerne lave film. Det var jeg meget interesseret i. Jeg havde sådan et smalfilmsapparat, hvor jeg lavede smalfilm. Men der var kun 3-4, der blev optaget der, og så søgte jeg så ind på etnografi, og der kom jeg så ind. Der hed professoren, han hed Johannes Nikolajsen, og han havde lavet feltarbejde nede hos tuaregerne i Sahara, så vi så ham næsten aldrig til forelæsninger. Han var altid væk. Og det etnografi fortalte han, de gange han var derinde, så sagde han, altså, der var ikke, vi kunne lige så godt holde op, fordi det var, der var sådan set ikke nogen jobs, når vi var færdige. Men hvis vi endelig ville fortsætte, så havde han kun et godt råd, og det var, at vi skulle skrive og skrive og skrive og blive ved med at skrive. Det vi lærte derinde, det var den etnografiske metode, og det var egentlig ret spændende. Jeg kunne rigtig, rigtig godt lide at læse etnografi. Det var det, man kaldte deltagerobservation. Altså ideen var jo, at man skulle ud til fremmede folkeslag, og så skulle man bo hos dem og iagttage dem og sortere sin viden og skrive ned og studere osv. Så det var jo både historie og geografi, og sprog skulle man jo i virkeligheden også kunne, hvis man skulle kunne snakke med folk. Det billede, det har jeg taget med, fordi det var sådan, det er en af de allermest berømte etnografer, i hvert fald dengang. Han hed Bronislav Manilovski. Han boede, jeg tror, 15-20 år ude hos et folkeslag i Stillehed, der hed Tobriant. Og der kan I se der sidder han og snakker med dem der. Men på et eller andet tidspunkt, så kunne jeg godt se, at jeg kom ikke ud til Tobrianterne, og jeg skulle nok ligesom prøve at blive lidt mere realistisk. Så vi skulle også vælge et støttefag, og der valgte jeg så landbrugspolitik inde på Landbrug Højskolen, hvor jeg så fulgte et år. Jeg har sådan set et år af agronom, altså i landbrugsøkonomi og landbrugspolitik sammen med etnografi. Og så mit sigte, jeg tror, det jeg forestillede mig dengang, det var jeg nok, at jeg skulle ud og arbejde i et uland, eller i hvert fald noget med lokalsamfund og landdistrikter og sådan noget. En af de store ting i etnografistudiet, det var, at man skulle lave et feltarbejde. Og det var sådan set noget, man skulle på egen hånd, og det var en kæmpe hurdle for mange unge etnografer. Jeg havde så mulighed for, jeg var begyndt at interessere mig meget for Europa og landbrug i Europa, landsbyer og landdistriktsproblemer. Det var også derfor, jeg havde valgt landbrugspolitik. Og i 72, der var jeg så sammen med en gruppe andre studerende nede i det sydlige Jugoslavien, som det hed dengang, altså det, der hedder Nordmakedonien i dag. Dengang kaldte vi det bare Makedonien. Det var jo en republik i Jugoslavien. I det allersydligste der, jeg skal nok vise et kort, der havde vi gennem den engelske ambassade fået kontakt til en landsby dernede, som godt ville modtage nogle danske studerende. Den landsby, den hed Dihovo. Og der kom vi ned. Og så, jeg blev rigtig gode venner med ham i den gule skjorte. Han hedder Vojo, og han syntes, det var rigtig interessant. Og han fik så foranledet, at vi kunne komme ned. Og så kunne jeg tage Nina, min kone, og vi havde Laura, vores ældste datter. Så skulle vi derned, og så skulle jeg lave sådan en lille feltarbejde i Dihovo. Og det gjorde vi så, og der kan vi se. Tag det næste billede. Her ligger en stor by, der hedder Bitola, og her ligger et stort, stort bjerg, der hedder Pellister. Et kæmpestort bjerg. Og det var så i en del, den her Dihovo, den lå lige der. Og nogle af kvinderne, de gik sådan set faktisk rundt i folkedragter, i hvert fald når der var marked. Det her er en af kvinderne fra Dihovo. Det andet billede der, det var sådan for at tage det i farver. Jeg havde ikke nogen farvebilleder, det jeg taget fra nettet. Men det sådan så de ud nogle gange, altså på markedspladserne. Det var sådan meget folkloristisk. Og billedet der, det er fra den der by, Bitola, som jo havde været under tyrkisk herredømme i mange, mange hundrede år. Så det var meget præget af Tyrkiet, også af ottomanerne. Landsbyen, det var jo sådan set, det var et, kan man sige, det var en hel masse ting, altså det befandt sig midt i en forandringsproces, altså mellem nyt og gammelt. Altså landsbyen var jo gammel og havde ligget der i mange hundrede år, men man havde så, det var jo Titus Jugoslavien, man havde så lavet et landsbykooperativ nede i en stor dal, hvor man havde et stort hønseri med æglæggende høns, og man havde en stor minkfarm, og så havde man en stor planteproduktion. Og så lå landsbyen, den lå lidt op ad bjerget, hvor der, man havde de private lodder, som blev, hvor man brugte kunstmanding, som blev lidt ind altså på lodderne der. Og så længere op af Pellister, der var altså græsgange, altså hvor der gik får, og hvor hyrderne de gik oppe. Det var sådan en blanding af altså kooperativt og privat. Og så derudover, så var der en hel masse af de unge mennesker i landsbyen, som var delvis i Danmark og delvis i Jugoslavien, hvor de arbejdede som det, vi dengang kaldte fremmedarbejdere. Så i landsbyen, der holdt man egentlig hævd i de gamle metoder her, der kan I se, de tærsker, der er de ved at vende kornet, det er høst, og lige før det billede blev taget, der er der en hest, der har rendt rundt i en snor, og så først den ene vej, og så den anden vej, det var sådan set tærskemetoden. De samme mennesker, som stod og gjorde det der, de havde måske tidligere på dagen tærsket med en moderne efterforholdende der, vejtærsker nede på kooperativet. Så det var sådan en blanding, hvor man sprang, vil man næsten kalde det, i tid. Her er den kvinde, nu kan jeg ikke huske, hvad hun hed, altså Bøjos kone, der er hun i gang med at bage brød, og det blev foregik også helt, det kunne være ude i bageovnen i Bundsbæk Mølle, men det var altså nede i Dihuvo. Og der blev bagt til en hel måned, blev der bagt på den måde i den ovn, og til sidst så var brødet rigtig, rigtig hårdt, og så blev Bøjo sur, og så skulle der bages lidt mere, så gik han ned og hentede en stor sæk. Kan du huske den, Nina? Så der... Ja. Men jeg prøvede jo, om jeg kunne, kan man sige, leve mig ind i det samfund ved hjælp af den her etnografiske deltagermetode. Her der er jeg i gang med at hjælpe Bøjo med at hans skor hest. De havde sådan nogle bjergponier. Og... det er jo sådan set på den samme måde, som man også har gjort op på Island i gamle dage, hvor man i dag, der skår man jo hest en smed, men altså der brugte de den metode, hvor man sidder ned, og så er der en anden, der holder. Det har vi også gjort herhjemme. Og der er det andet billede der, der var sønnen Blackøj og Rosa, eller Laura, de blev rigtig gode venner og leger med. Nogle gange lejede de med kaniner, jeg kan huske Laura, hun lærte faktisk en del makedonske ord. Jeg kan huske en due, det hed gulappe. De gik vildt meget op i duer. Det var simpelthen sådan et prestigedyr. Og så om natten, så stjal de dyr, eller duer fra hinanden. Og der var mange forskellige landsbyer dernede. Der var store etniske modsætninger. Tæt ved den landsby, der lå der en albansk landsby. Og så de unge albanere, de sned sig ind og stjal duer fra dueslagene. Og nogle gange om natten, så lød der også skud, fordi man stjal også vand fra hinanden. Så sned de unge mænd sig ud i de her haver eller marker, og ændrede på tuden til de der kanaler, sådan, så man fik vand ind i sin have i stedet for de andre. Ellers var der sådan en regulativ om, hvordan man kunne fordele vandet. Og så lå man og skød på hinanden med salonrifler, og så lød der hylen og skrigen der, altså, og så blev der stille igen. Der var mange konflikter dernede. Men det, jeg prøvede at studere dernede, det var sådan set den altså, forandring der. De havde haft nogle storfamilier, der boede i gårdene. Altså, de havde nogle store gårde, der hed, man kaldte det sadrugager. Og Der var nogle af dem, der fungerede stadigvæk, men det var under meget, meget hurtig forandring. Og det var egentlig, jamen, hvad skete der med den kultur? Og noget af det, som jeg fandt frem til, det var, at de her fremmedarbejdere, når de kom hjem, altså man siger, i det traditionelle system, der udvekslede man sådan set tjenesteydelser uden penge. Og så man havde egentlig sådan en økonomi, hvor der ikke var ret mange penge i. Men når fremmedarbejderne de kom hjem, så kan man sige, dem der gik derhjemme, de havde stadigvæk dyrket også jorden for dem. Altså de havde stadigvæk ejerskab til familiens jord. Men de afleverede jo ikke de penge, de havde tjent i Danmark eller i Australien. De havde en lang tradition for at drage ud, og det skabte altså større og større modsætninger. Altså man kunne se, at der var nogen, der fik farve, fjernsyn og biler, og så var der andre, der sådan set blev fastholdt i sådan en mere, den mere traditionelle livsform. Det var sådan set rigtig, rigtig spændende. Hvordan det ser ud i dag, der vil jeg tro, at det er at turisme over det hele dernede. Det var et smukt, smukt sted. Så i efteråret 1975, der startede jeg her i ved museet, der hed, dengang hed det Skjern Museum. Der kan I se en ung, håbefuld mand nede i, på museet i anlægget, fotograferet. Jeg tror, det første billede, der blev taget til dagbladet med den navnkundige Kaptajn Kjærs støvler og skomager, hvad hed han, en af de toft, nej, det var en af dem, der var på de allerførste Ovsen, ja. Jeg tror, det var hans skomagerkugle, eller det har i hvert fald bildt mig ind, det har været. Men det var op på, på museet i anlægget. Og jeg blev sådan set, jeg var startet jo ikke på fuld tid, jeg var på 4/7 dels løn. Og ideen var egentlig, at jeg skulle have nogle opgaver, også noget arbejde på Mosgård, hvor jeg havde undervist lidt. Og jeg havde også nogle lidt jobs derovre, men det var ikke ret meget, og der var vildt meget at lave her. Jeg startede nede i anlægget, som sagt, og det var ikke, fordi det var det mest velbesøgte museum. Jeg tror, der var måske et par hundrede om året, eller sådan noget, 300. Det havde åbent om søndagen, og ellers så kunne man sådan set ringe til kustoden og låne nøglen. Og det var farvehandler Lind, der sådan set havde holdt det i gang. Og det var faktisk et meget veldrevet museum, og han havde gjort et fantastisk stykke arbejde. Og der havde også været, før jeg kom ind i billedet, ja, Børge har jo været dernede som kustode. Og så var der en lærer Jørgensen, og jeg tror egentlig, det var ham, der havde fået det statsanerkendt i 1968, og som egentlig var grundlaget for, at man overhovedet kunne betale en løn til mig, fordi så var der kommet efterfølgende en museumslov, og så begyndte man sådan set at udbetale statstilskud til statsanerkendte museer. Det var sådan set basis i det, men det var meget, meget lille. Man havde så, kort før jeg kom, der havde man så købt møllen ude i Bundsbæk Mølle, og det skal jeg lige vende tilbage til om lidt, hvordan det egentlig gik for sig. Men ellers så var der bare en hel masse museumsarbejde, der bare væltede ud af skabet. Jeg kan huske, det næste billede der, det er, jeg tror ikke, jeg havde været der mere end en uge, så var der en stor udgravning ude ved Ringvejen, og jeg var ikke uddannet arkeolog. Og der fik jeg så hjælp op fra Jens Aarup fra Ringkøbing Museum, og det viste sig faktisk at være en rigtig, rigtig interessant udgravning af en gammel middelaldermølle. En hammermølle, hvor man havde udhamret jern ude ved Ringvejen, som var ved at lave. Så der var lige på med det samme, og der var også en stor kampagne, der hed Liv i Billeder, hvor nogle af de rigtig fine billeder, vi har på museet, de kom også ind i den. Jeg havde ikke nogen bil, så jeg cyklede rundt. Vi tager det næste billede. Her der ser vi, der er Nina og jeg på det første billede, der er kun mig, der ses der. Vi kom i august måned, for Nina var blevet ansat som lærer ved kirkeskolen. Og der har vi så cyklet ud til Bundsbæk Mølle for at se det. Jeg tror, det billede det er allerførste gang, vi er derude. Jeg kan huske, at Laura hun cyklede også derude. Og det næste billede, det er nok henne omkring juletid, eller måske i januar og februar. Man kan se, at Nina hun venter sig. Og det er min mor ved siden af. Der er vi nede at besøge, der er vi nede at se museet i anlægget. Hun er over at besøge os. Og min mor, hun synes egentlig, det var ret spændende, det der med, at vi var flyttet til Vestjylland. Hendes far, han kom her fra Vestjylland. Han var godt nok født i København, så det var hans farfar, der kom. Og hun er egentlig barnefødt navnet Grindsted. Så vi havde sådan en historie, der i hvert fald lignede lidt noget med Vestjylland i familien. Så det næste billede, det er, jeg synes, jeg skulle se at få gang i nogle udstillinger nede i anlægget. Der var godt nok ikke noget kontor, og der var heller ikke noget toilet, og der var heller ikke varme op på første sal. Men jeg fik lånt en udstilling, jeg tror, det var Randers Museum, og det er en udstilling om sivsko, og jeg tænkte, det var nok noget herovre ved Ringkøbing Fjord. Der var i hvert fald meget siv. Så det kunne være, at de var interesseret i det. Det var faktisk en rigtig god udstilling. Sådan lidt om det der med Bundsbæk Mølle. Det var sådan set også foregik. Nu, jeg skulle egentlig have haft et billede. Der er et billede, jeg kunne bare ikke finde det. Hvor at, man ser Søgaard og undertegnet og en person til, hvor vi er i gang med at grave mølledammen ud derude. Det var museumsforeningen, eller museet havde købt Bundsbæk Mølle, og noget af det, man godt kunne se, det trængte til, det var, at mølledammen den skulle graves ud. Og der havde Søgaard den idé, at man kunne gøre det som frivilligt arbejde. Så der blev købt en hel masse smørbrød, og så blev der sat en annonce i avisen, og så regnede han med, at der dukkede en hel masse ivrige op derude. Og så tror jeg, vi kom tre. Og vi var møg beskidte. Og her det er det sidste gang, det billede, I kan se, at mølledammen blev gravet ud derude. Han fik faktisk gravet den ud ved hjælp af Amtsvandvæsenet. De sendte en, så den blev, det blev lykkedes faktisk. Hvis vi bringer op til det øverste billede deroppe, så er det, museet havde, det var før min tid, de havde arvet en gård ude på det, der hed Østerskjernbirk, altså derude ved Ringvejen. Og den gård, det var en rigtig, rigtig fin gård, der lå på randen ud mod engene. Den var jo kommet i klemme i forbindelse med planerne for Skjerns udbygning. Der blev jo lagt store planer dengang, som jo egentlig man kan se i dag så mange år efter. Og der kunne man så, kunne museet kunne så vælge, om skulle man have den der gård derude, klemt inde i et kommende parcelhuskvarter, eller skulle man finde noget andet. Og det var sådan set de penge, man fik ud af at sælge det område der til kommunen, der blev brugt til at købe Bundsbæk Mølle. Det var sådan, det startede. Og der var egentlig ikke ret meget at rute med, for at sige det helt ærligt. Her det øverste billede der kan I se, der er vi nogle år længere fremme i tiden. Det er omkring 1979 eller sådan noget. Og der kan vi se, der var en gang med derude i gårdspladsen på Bundsbæk Mølle. Jeg havde fået kørekort, og jeg kan se, at Laura hun sidder og kigger ud af bagruden. Hun var sådan set med mange steder, og var også en af de allerførste frivillige på museet. Og der var vi i gang med at tække laden der, og arbejdet. Vi havde sådan set ikke flere penge der på det tidspunkt. Og der kan jeg huske, at Søgaard han fik kontakt til amtsborgmester Åge Ebbensgaard, hed han dengang. Og han kom derud og gik rundt og sagde sådan, Og vi snakkede og snakkede og snakkede, og jeg tror ikke, han sagde ret meget til mig, at han snakkede nok til Søgaard. Og så efter nogle uger, så kom der en tjek, og så kunne vi så tække videre. Men det var jo sådan set os selv, der tækkede. Det var Svend Åge Christiansen, der var tømrer. Han tækkede også, og så blev det gjort ved hjælp af Svend Åges eventyrlige håndværkskunde. og så arbejdsledige. Så det var sådan set den måde, det blev gjort på. Så nogle af rørene høstede vi selv og rensede og kørte den på en trailer ind, og det var fantastisk, at det kunne lade sig gøre. Og her der er et billede også fra starten af Bundsbæk Mølle. Der kan vi se, der er bryggerset blevet færdig. Der var en længe, som vi startede egentlig med at rive ned, og så skulle vi føre den tilbage. Man havde ansat en arkitekt. Det var lige før jeg kom den efter sommer der, der hed Madsen. Møllermadsen kaldte man. Han var ansat over for Nationalmuseets Møllelaboratorium, hed det dengang. Det eksisterer ikke mere. Han var fantastisk dygtig og vidste en hel masse om møller. Og lavede egentlig projektet om, hvordan vi skulle udvikle Bundsbæk Mølle. Og egentlig kan man sige, det vi gjorde, det var, at vi førte den tilbage til sådan, som møllegården havde set ud omkring 1890. Og der indgik det, at der havde været sådan en bryggers og en bageovn. Og det var også Svend Åge, der murede det op og tækkede det og byggede bageovnen op. Og min indsats der, det var egentlig, at jeg skaffede nogle gamle møbler op fra Søndervig Badehotel på en auktion. Det fik jeg stor hæder for, og dem havde vi i mange år. Og så lavede vi en kaffestue, og jeg lavede en lille udstilling om møllen derinde. Og så begyndte der faktisk at komme folk derude lige fra starten. Og det havde sådan set en stor tiltrækningskraft. Jeg kan huske, vi var helt overrasket over, så mange der egentlig kom. I alt det der, jeg blev sådan, som sagt kastet meget ud i det, men jeg var også nødt til ligesom at forholde mig til, at nu var det altså et museum, jeg arbejdede på, og der var jo vildt mange ting, både at sætte en mølle i stand og sådan noget, og samtidig var jeg jo blevet leder af et museum, som var statsanerkendt, og over i København, der sad der noget, der hed Statens Museumsnævn, og en gang imellem, så skulle de jo have nogle dokumentation for, hvad vi gik og lavede. Så jeg var jo nødt til ligesom at stille mig selv nogle spørgsmål. Hvad sådan skal vi egentlig overhovedet stille op med? Hvorfor har vi egentlig museer? Og hver gang vi kom til sådan større museumsmøder, jamen så sagde man jo, at museerne de skal samle ind, og man skulle dokumentere, og man skulle lave forskning og undersøgelser, og vi skulle registrere, og så skulle vi også formidle, og vi kunne skrive artikler, udstillinger og levendegørelser og skoletjenester. Der skete en masse rundt omkring på museer. Men det allervigtigste, det var nok i virkeligheden bevaring af genstanden. Og der kan man sige, der var vores magasin, det var altså ikke noget at råbe på røg på. Jeg tror, det var på loftet af kirkeskolen en periode, vi har haft rigtig, rigtig mange. Og så tror jeg, at jeg var med til, at vi flyttede tingene ned hos Langballe, der havde planteskole i Skjern. Han havde en stor hal, og hvor vi lejede en del af hallen der til magasin. Så vi havde haft rigtig, rigtig mange steder. Og det var ikke det mest optimale, for at sige det på den måde. Men jeg var jo tvunget til at tænke på de der ting. Jeg havde jo også en vis forestilling. Jeg kendte jo godt noget til museer. Jeg kendte Frilandsmuseet, og jeg vidste også, at jeg kendte fra sommerferier og inden for Nationalmuseet også det, jeg vil kalde rene genstandsmuseer. Jeg havde ikke på det tidspunkt set, kan man sige, det mest overdådige genstandsmuseum, jeg har set i mit liv. Det ligger i Oxford, der hedder Pitt Rivers Museum. Hvis I nogensinde kommer til Oxford, så skal I gå ind og se. Det er et helt fantastisk museum, hvor man samler, kan man sige, genstande. Altså for eksempel har de, jeg ved ikke hvor mange knive og gafler og alt muligt, fra hele verden samlet. Så sådan et museum, der samler på tværs af kulturer. Det kendte jeg ikke noget til dengang. Så jeg var nok mest stemt fra så noget i retning af et friluftsmuseum, men jeg kendte også fra brede, det man kaldte de store brede udstillinger, som var toppen af poppen på det tidspunkt. På det tidspunkt, der kom der en anden ung museumsmand herover, der hed Peter Dragsbo. Han blev ansat nede i Esbjerg, og vi lærte hinanden at kende, og besøgt hinanden også privat, og havde egentlig sådan en lille lokal diskussionsklub om hvad. Han var ikke leder af Esbjerg Museum, men vi snakkede meget om, hvordan skulle man lave museum her i Vestjylland. Vi var godt klar over, at det handlede om at bevare kulturarven, men hvad var kulturarven? Var det kun genstande eller sådan noget som huse? Var det også, og vi var jo sådan set etnografer begge to, jamen hvad med den levende kulturarv, hvad med mennesker, hvad med sproget og historie og alt sådan noget, fotografier og sådan noget. Og her, jeg skrev og skrev, det havde jeg jo lært fra min professor Nikolajsen, så vi skrev i en lokale frem vores museernes årbog, og det her billede, det er Peter, han var eminent til at tegne, og jeg skrev, og så har vi, her har vi lavet en artikel om kulturarven, sådan som vi opfattede det, med et museum inde i midten, de traditionelle museumsting udenom, og så bygningerne, bygningskulturarven, og til sidst den levende kulturarv udenom. Jeg synes stadigvæk, at det er en rigtig god tegning. Men det var sådan nogle af de ting, vi gik og snakkede om, og hvordan vi kunne arbejde med de steder, hvor vi nu var. Jeg oplevede så i England noget, som jeg tror også, når jeg ser tilbage på det, havde meget, meget stor betydning for mig. Det var, at vi var på, Nina og jeg var på, som turister derovre på et tidspunkt i starten af 80'erne, hvor vi oplevede sådan en levendegørelse på et engelsk slot, der hed Shutenley Castle. Og jeg havde aldrig set sådan noget før. Der så vi sådan et kæmpestort ridderslag, hvor de skød til måls, og der var riddere med heste, og de sloges, og det var helt fantastisk. Men det var, og det snakkede man også om på danske museer dengang med levendegørelse, men der snakkede man også om, at nu skulle man passe meget på, at der ikke blev for meget tivoli i det. Men det synes jeg ikke, der var der i England, så det kom til at gøre stor indtryk på mig. Ellers så handlede det jo også om, jamen, hvad kunne man gøre ude på Bundsbæk? Hvordan kunne man bruge landskabet derude? Fordi der var rigtig, rigtig mange spor i landskabet derude. Dels i engen derude, der havde været engvandingsanlæg og overrisling med overrisling, og hvordan havde det været brugt? Og så var der jo rakkerne, som havde holdt til ude i Bjørnmosen. Og ude i hele Dejbjerg-området, så var der jo også rigtig, rigtig mange kulturspor. Så det begyndte jeg at spekulere meget på, jamen, hvordan kunne man udnytte det til ture og inddrage det i formidlingen. Og det udviklede sig op gennem 80'erne til, at man måske kunne tænke museum på en helt ny måde. Altså kunne man tænke landskabet i Skjern og Egvad kommuner, som var museets arbejdsområde, ind som et stort museum. Det havde jeg faktisk hørt om, at man havde gjort i Frankrig. Der kaldte man det et økomuseum. Og der kan vi se igen, der er en af Peters tegninger, hvordan man kunne forestille sig altså det kulturlandskab, som vi har i vores område med hedebakkerne og ådalen og stationsbyer og fjorden og klitten, hvordan det sådan set kunne tænkes ind i et museum, som sådan set handlede om et helt område, altså et geografisk område, og hvor kulturarven, befolkningen og fælles kultur og ældres historier og så de enkelte museumsbesøgssteder, de indgik i en helhed. Det var lidt svært at forstå, hvordan måde franskmændene fortalte om det på, måske også fordi jeg var dårlig til fransk, men heldigvis så var der også var ideen udviklet også i England og i Norge og Sverige, som nok i virkeligheden gav mere inspiration. Men rent praktisk så prøvede vi også at snakke om, hvordan kunne vi udvikle Bundsbæk til et sted, hvor vi kunne få skolebørn og børnefamilier ud og opleve alle de her ting på en sjov og lærerig måde. Og der anskaffede vi for eksempel nogle heste, sådan så at man kunne få de mindste med ud og sådan på sådan nogle ekspeditioner. Så en periode, der købte vi ponyer rundt omkring på markeder. Jeg kan huske en gang, at Svend Åge og jeg, vi var nede på, markedet dernede i, hvad hedder det, ikke Dalager, Vorbassemarked. Og der havde vi købt en lille hest, der hed Prins. Men vi havde ikke rigtig tænkt på, at vi skulle have den med hjem, og vi havde en lastbil uden rampe. Og så sagde jeg, at vi bærer den sgu ind. Og så og folk de klappede, da vi fik den op. De havde ellers stillet sig op og skulle rigtig til at grine af os. Men det fik de altså ikke lov til. Så det var rigtig flot. Så skal vi lige se. En af de historier, som også har kommet til at betyde rigtig meget for mig flere og flere gange, det er sådan set historien om rakkerne. Der lå det hus ude ved møllen, og i mange år, der viste vi folk derned, der var der en mindesten, hvor der, og den står der sådan set stadigvæk, hvor der stod her, og ligger Mette Mus og Niels Kvandbjergs hus. Og en gang vi havde Rosas børnehave derude, så var der en af ungerne, der sad og legede med en sten, og lige pludselig så forsvandt stenen ned i jorden, og så sagde det plump nedenunder. Så synes vi egentlig var mærkeligt. Så viste vi, at der var en brønd nedenunder. Det var jo så rakkernes brønd. Og så opstod den idé, jamen det kunne jo godt være, at der lå noget mere af huset under den der bunke, der lå derude. Så vi gravede det egentlig ud og fandt ud af, at det nederste lag af murværket, det faktisk stadigvæk var der. Og det er jo egentlig den der grundplan, som vi ser der, Torben, han gravede det ud, egentlig som det havde været et jernalderhus. Og der fandt vi så også ud af, at det var slet ikke som vi havde troet. Det var faktisk et tofamiliers hus. Sådan så der havde boet to familier i rakkerhus derude. I kan se, det ligesom er, nu skal vi lige prøve at se, der er et rum her, og så et tilsvarende rum der, skorsten i midten, indgang og bagindgang her, og så gedehus der. Så det var i virkeligheden, og det var jo rigtig spændende, det blev så rekonstrueret huset derude, og kan jo ses derude. Men rakkerne blev også, temaet blev brugt til rakkerspil, og ja, vi har brugt det i utrolig mange sammenhæng. Det er jo et utrolig spændende tema, som jeg også siger en hel masse i dag. Jeg har holdt rigtig, rigtig mange rakkerforedrag gennem årene. Så fik vi jo så også på et tidspunkt penge fra Arbejdsmarkedets Feriefond, og lavede jo så Dejbjerg Jernalder, som var nok det mest ambitiøse og gennemtænkte, jeg har været med til. Og det var måske for gennemtænkt eller for tænkt. Fordi det var jo egentlig et økologisk byggeri. Egentlig synes jeg stadigvæk utrolig aktuelt i den tid, vi lever i nu. Men det her, det var jo 1996-97, det stod klar. Med solfangere på taget og passiv solvarme og bygget med ler og det, jeg skal komme efter der, og CO2-neutrale byggematerialer og sådan noget. Så det var jo simpelthen lige efter bogen. Og så havde vi så Jernalderlandsbyen med nogle meget fine rekonstruktioner af lokale udgravninger. Rekonstruktionen af Dejbjergvognen, det var jo også toppen af poppen. Det var måske det mest spændende af de projekter, jeg har været involveret i, hvor vi alt det museet overhovedet magtede på det tidspunkt, det blev bragt i spil. Alene hjulene, hvordan man egentlig fik dem bøjet, de er jo lavet i et stykke træ. Det tog rigtig lang tid, og det spørgsmål, om vi nogensinde fandt den rigtige løsning. Olav hævder, at det er blevet han var nødt til at gøre sådan, som man gør inden for den moderne møbelindustri i dag. Altså det så blev de dampet, og så blev de så, han kalder det, stukket. Altså de blev presset fra begge sider, og så kunne man altså få dem så elastiske, at man kunne bøje det i en skabelon. Men det har de jo ikke haft i jernalderen, så jeg ved ikke, om de har lagt det i møding, eller hvad de har gjort. Altså de har haft den viden. Men det er blevet et rigtig, rigtig flot resultat. Ja. Nu går vi videre. Men nu springer jeg tid lidt tilbage igen. Vi er tilbage i 80'erne, hvor jeg var kommet til Skjern og egentlig gerne ville vide noget mere om. Jeg kunne godt se, at jeg kendte jo egentlig Birkerød, som jeg var vokset op i. Det var jo egentlig også en stationsby langs Hillerødbanen, og den var egentlig ældre end Skjern, men den var også, der lå også en landsby. Det var ikke så tydeligt i Skjern. Det var jo sådan set der var kun en stationsby, og så lå der godt nok noget andet nede ved åen, hvor der havde været en bro, og så lå der også noget nede ved kirken, men det var sådan mere adskilt og langstrakt. Og så var der en masse, kan man sige, husene var også bygget en lidt anden byggeskik, egentlig ganske flot meget af det. Og en af de historier, jeg kom hurtigt i forbindelse med, det var købmand Hansen, og der lå den købmandsgård, han havde startet. Den lå der jo stadigvæk, og hvor Svende, han havde købmandsforretning, og han fortalte noget om, at det var her, Skjern havde startet. Og det var den måde, som jeg egentlig kom i gang med, og jeg tænkte, det må jeg altså gøre noget mere ud af. Hvordan er den her by egentlig opstået? Og igen var det samarbejdet med Peter Dragsbo, der resulterede i, at vi satte en undersøgelse i gang. Vi fik faktisk penge fra Statens Humanistiske Forskningsråd og kunne købe os selv fri et halvt år, hvor vi egentlig bare studerede stationsbyer i Vestjylland. Og det var egentlig, man kan sige, det var sådan en lidt hurtig måde. Vi lærte sådan set sådan en screeningsmetode, vil jeg næsten kalde det. Vi var sådan set ret gode til at tidsbestemme husene ud fra deres arkitektur. Og så gik vi op og ned ad gaderne og kunne sige, om det der, det er fra 1880 og 1870 og sådan noget. Og så fik vi tegnet dem ind på kort og kunne se, om der her, der lå den gamle bykerne. Og så begyndte vi at gå i arkivalier og snakke med ældre mennesker. Og så i løbet af en 14-dages tid kunne vi egentlig komme meget tæt på mange af de her byers historie. Og i 1975, der var historien ikke helt væk. Altså vi kom sådan lige i aller sidste øjeblik. Nogle af det, jeg vil kalde bydannernes, altså de pionerernes børn, de levede faktisk endnu. Så historien, den var ikke helt væsket ud. Og det kan jeg se i dag, det var faktisk sådan et rigtig, rigtig spændende øjeblik at komme. Og der var jo rigtig mange i Skjern bygninger på det tidspunkt, som for byens, kan man sige, tidlige start. Og de var egentlig ret fornemme, vil jeg sige, og meget pompøse, nogle af dem. For eksempel, hvis der er nogen, der kan huske, nu har jeg taget de her fra Skjern, eller Danmark set fra luften. Men byskolen, det var jo en rigtig, rigtig flot bygning i bedre byggeskik. Og nede på torvet, der lå der også et rigtig, rigtig fint andelsmejeri, som kunne have blevet et flot bibliotek, for eksempel, hvis ikke. Men, og så lå der måske, jeg ved ikke, om der er nogen, der nogensinde var inde i det, der jeg var inde nogle ganske få gange. Det var her, vores maskinsfabrik, den lå midt inde i hjertet af Skjern, og havde nogle fantastisk fine støbejernsvinduer, man kan se det her på. Hvordan lyset kom ind, og så sådan nogle store støbejernskonsoller, som bar det hele derinde. Det kunne have været et fantastisk kulturhus. Men jeg kunne ikke se tingene så klart som dengang. Jeg husker, jeg vågede på et tidspunkt at sige, at det var forkert at rive mejeriet ned. Jeg synes, det var en meget, meget fin bygning. Men der sagde man, at det vil lugte af ost altid. Der var også Grønlunds Hotel. Det var reddet ned, da jeg kom der. Men der gik jo mange historier om unge mennesker, der havde været til jazzfester dernede. Og Grønlunds Hotel var jo legendarisk i Vestjylland. Det var et af de allerførste steder, hvor der kom elektricitet og sådan noget. Det var jo rigtig, rigtig spændende. Hvor er det næste? Ja, det var så også byskolen der. Ja. I forbindelse med stationsforundersøgelsen, der fik jeg også sådan mere syn for savn, om hvad var det kvarter, der hed Amager? Hvad var det egentlig for noget? Det, egentlig, når man kom til Skjern, så var det egentlig underligt, at der lå noget over på den anden side, de kaldte Amager. Og specielt når man, som jeg synes, man i hvert fald havde der boet lidt i København, mens jeg studerede, og så jeg vidste jo godt, hvor Amager var. Men jeg synes egentlig, når jeg ser billedet her, så forstår jeg egentlig godt, hvorfor man har kaldt det Amager. Altså dels så ligger det på den anden side af banen, deler, og så ligger der de her store haver her. Og det fik jeg sådan set mulighed for også i forbindelse med stationsbyundersøgelsen. Der gik jeg sådan set dybt ind og fandt ud af, hvordan det egentlig, man næsten skulle opfatte det som sådan, det var mange husmænd ude fra omegnen, der flyttede ind og bosatte sig i over på den anden side af banen, hvor det sikkert har været billigt, men hvor man også stadigvæk kunne holde sådan en form for minilandbrug. Og samtidig med, at man havde jobs, jeg tror, jeg fandt frem til nogen, der havde altså et hovedjobs, for eksempel ved banen eller postvæsenet, så havde de deres, kan man sige, hvad man skal kalde det, små husmandssteder der, og så havde de så en hel masse bierhverv med, at de solgte tørv, og de havde cementfabrikation, altså rigtig, rigtig mange ting blandet ind i det. Og derfor tror jeg, det kom til at hedde Amager. Noget af det, vi søgte jo også andre byer, både i Ribe og Ringkøbing, amter, både Rækker Mølle og op i Tim og hvad hedder det, Vem og Tistrup, og der var en lang række byer. En af de interessante, det var jo Rækker Mølle, hvor det var en kvinde, der egentlig var, kan man sige, bydanner, der var købmand og handelsmand. Hun hed Nancy Esmark. Også en rigtig, rigtig spændende historie. En af de rigtig spændende historier også, det var købmandsgården der, især på billedet. Den stod der faktisk der i 75, da vi var ude. Det var Bertel Christensens købmandsgård oppe i Grønbjerg. Og ganske få år efter, så blev den reddet ned. Men det var et helt museum i sig selv. Og der var det egentlig mærkeligt, det har jeg så først fundet ud af senere. Jeg fortalte her indledningsvis, at min morfar, han kom ned fra Grindsted, men det viser sig, at hans far, han kom faktisk fra det område der. Og jeg, i forbindelse med den der stationsbeundersøgelse, der har jeg egentlig rent i hælene på ham, havde han sagt. For han forsøgte faktisk at slå sig op ved ved Spjald og Grønbjerg, der hvor Bertel Christensen han fik lavet en købmandsbutik 25 år senere. Men i 1874-75, der var min oldefar der, der hedder Frederik Nielsen Dam, der forsøgte han sig op. Han havde egentlig arbejdet rundt omkring på flere vestjyske kroer som Krokal, og der på billedet der, der er han så blevet gift med min oldemor, og havde et lille hus op ved det, der hedder Ravnsbjerg Kro. Det ligger lige nord for Spjald, hvor der er en kro. Nu ligger der bare en stor gård. Der tror jeg, han har prøvet, om han kunne lave et eller andet. Og det ikke lykkedes. Og så slog de teltpælene op og flyttede til Grindsted, hvor han slog sig op som købmand. Og så min morfar, han tog sig til København og tog navnet Grindsted. Så det var sådan lidt skæg, har jeg så fundet ud af bagefter, at jeg faktisk har rent rundt i fodsporene efter nogen fra min egen familie. Men alt det her med stationsby, og nu tror jeg snart, vi skal holde en pause, kan vi lige slutte med det her. Det månede så ud i, at der i 1980, der kom det så frem, at det her tårn der, DSB-vandtårnet i Skjern, det skulle faktisk rives ned. Og det synes man i museets bestyrelse, det var faktisk synd. Jeg havde lige fundet ud af, i forbindelse med det her stationsbeundersøgelse, at det måske var Skjerns ældste hus. Jeg kaldte det Skjerns dåbsattest. Det var ikke helt forkert, fordi Skjern er sådan set opstået som stationsby på åben mark. Og der var stor, man synes det var ærgerligt, og nu var der mistet nok gamle fine huse i Skjern. Så det blev besluttet, at man skulle prøve, om man kunne få det fredet. Og det var altså ikke så populært. Men det endte faktisk med, at det blev fredet, og nogle år efter, så havde Skjern 25 års købstadsjubilæum. Skjern, det er jo Danmarks yngste købstad. Der fik jeg så mulighed til at folde historien ud i en billedbog, der hed Skjern, billeder før og nu, og hvor vi også fortalte historien om vandtårnet, og jeg tror, at vi blev taget til noget. Men problemet blev så, at husene dernede, det var jo DSB, der ejede dem, og kommunen sagde, at altså, hvis vi skulle, så skulle vi tage det hele og så drive det dernede. Så lejede vi husene af DSB, og vandtårnet, det var jo så fredet. Og der ser vi så sådan et billede der, fordi så begyndte vi jo at sprede os over mange ting. Og der ser vi Søgaard stå i midten der og pege, og jeg står på den ene side, og Svend Aage står på den anden side. Vi har lige fældet et stort træ. Så der var museumsarbejde, det var altså også frivilligt arbejde for de ansatte uden for arbejdstiden. Ja. Jeg tror, vi holder en pause nu. Se, det næste billede, det hænger egentlig lidt sammen med det andet, fordi indtil midten af 80'erne, der hed det Skjern Museum. Og der havde museet i Skjern, havde en selvfølgelig Skjern Kommune, og så noget af Egvad Kommune. Og resten af Egvad Kommune, det var blandt andet Hoven, og jeg tror også Ådum måske i virkeligheden. Det hørte under Ølgod Museum. Og så vi var meget trængt. Men der var folk nede i Egvad, selvom Skjern Å, den lå imellem, der syntes, at det var egentlig lidt spændende, det der skete oppe på Bundsbæk. Så der var folk fra Egvad, der var med i vores museumsmelding, blandt andet Hans Bak. Men så kom det her vandtårn, og hvor man kan sige, at vi kom måske en lille smule på køl i Skjern efter det vandtårn der. Og så synes man egentlig i Egvad, så var det måske tid til, at vi tog fat dernede. Og så på et tidspunkt, så fik vi lavet en museumsforening, der kom til at hedde Skjern Egvad Museumsforening. Og så snakkede man om, jamen det kunne da godt være, at Egvad ville gå med ind i museet. Og det var daværende borgmester Lundsgaard. Nå, men nu skulle vi heller ikke sælge det hele til Egvad. Så lige pludselig, så kom der egentlig en rigtig god aftale ud af det. Sådan så, at man egentlig lavede en aftale i forhold til befolkningstallet i de to kommuner. At forholdet, der var lidt flere i Skjern Kommune, der var i Egvad Kommune. Jeg tror, det var 55-45. Sådan så, at hvis Egvad Kommune, de ville betale 45% af gildet, så kunne de være med. Og det sagde de ja til. Og det var jo altså virkelig en god aftale, viste sig for museet, fordi Skjern blev ved med at betale, hvad de havde betalt. Og så dengang, der var det sådan, at man fik 40% af staten i statstilskud. Og vi fik også tilskud fra amtet. Men så blev det også sådan, fordi der var så meget arbejdsløshed, at de lokale beskæftigelsesmidler, de talte også med. Og der, nu var vi jo to kommuner, der næsten gav det samme, så lige pludselig så blev vi faktisk et helt andet museum. Men man får jo ikke noget gratis her i livet, så det vi forpligtede os til, det var, at vi skulle tage fagkrog, det tager vi lige om lidt, men vi fik faktisk mulighed for at få en ny ung mand ind i billedet, og det er Torben, som helt ung arkeolog. Og han gik jo på med føn og klem og fandt rigtig, rigtig mange spændende ting. Men vi fik at vide, at aftalen var så også, at vi skulle, Egvad Kommune købte Fag Kro, og den skulle vi så sætte i stand, og så skulle det jo sådan set være den anden del af det her Skjern Egvad Museum. Og der blev sådan ansat en, Svend Aage fik en hjælper, han hed Svend Mortensen, og han var murarbejdsmand, og han rev sådan set, kan man sige, murene ned på Fag Kro og murede dem op igen. Og Torben, han boede faktisk dernede med Irene en del af tiden. Men resultatet blev rigtig, rigtig godt, og da vi kom ind i Fag Kro, så viste sig, at der var meget, meget mere af det gamle kro-interiør involveret og til stede i bygningen. Så det var jo rigtig godt. Her i Skjern, der lå der en mølle. Det vidste jeg jo godt, og jeg vidste også fra stationsbyundersøgelsen, at den var blevet flyttet fra sin oprindelige plads. Den var blevet flyttet ind til Skjern. Det var en af Skjerns allerældste bygninger. Den var kommet i 1881, og så var den i, hvis nok 1917, blevet flyttet herhen, hvor den ligger i dag, i forbindelse med olieknaphed og elektricitetsknaphed under 1. verdenskrig, hvor man egentlig lavede den om til, man rækkede en dynamo på, og så skulle den producere el til Skjernby sammen med Gan og Vandmølle, der ligger her udenfor. Og dengang jeg kom til Skjern, der boede vi en periode her, lige herovre på den anden side, og jeg købte forskellige ting herovre. Der sad Møller Lund, han sad herovre, han solgte sådan lidt eller land og fritid i dag, lidt mindre format, men man kunne komme herover og købe ting til kæledyr og så videre. Og jeg synes, det var et spændende sted, og vi snakkede frem og tilbage, han synes, det var fint, der var kommet en museumsmand. Så en aften, så ringede han til mig og sagde, om jeg ikke kunne komme over til ham, fordi han havde altså besluttet sig til, at nu skulle han ikke blive ved med at drive den her mølle. Og det har nok været omkring slutningen af 70'erne. Og der blev så indledt forhandlinger frem og tilbage. Jeg synes, det var svært at overse med Bundsbæk, og hvordan skulle man kunne klare Skjern Vindmølle. Enden på det blev, at der blev lavet en bevaringsforening, som så overtog møllen, og så skulle arbejde frivilligt og så skaffe fondsmidler. Det var stort set bestyrelsen fra museet, der også sad i bevaringsforeningen. Jeg kan huske, at blandt andet en Kirsten Bjerregaard, hvis der er nogen, der kan huske hende ude fra Dejbjerg, hun var jurist oppe i amtet, og hun var god til at lave ansøgninger, og hun skrev til en masse fonde, og det lykkedes os blandt andet med midler fra Fonden til Fædrelandets Ven, kan jeg huske, der var en af dem, der hed, at vi fik vinger, penge til nye vinger, fordi det var i virkeligheden det, der gik Møller Lund på. Og der blev vi så anbefalet, at de skulle laves i limtræ, og det var noget af det dummeste, vi nogensinde havde gjort, fordi de holdt ikke i ret lang tid. Jeg tror 10 år eller sådan noget, så var de rådnet, og så måtte vi i gang til at lave vinger igen i et stort stykke træ, og det er sådan set dem, der sidder endnu. Ideen, men senere så i slut 80'erne, så overgik møllen til museet, og vi fik, og dengang der excellerede vi i beskæftigelsesprojekter, og det var et virkelig vellykket beskæftigelsesprojekt, vi fik lavet herinde. Og der havde vi så en idé om, at møllen selvfølgelig skulle være en arbejdende mølle, men vi havde en tanke om, at det skulle være muligt at købe mel hernede. Det var det også i nogle år. Så skulle der være komme ind og se den arbejde, og der skulle være museum og udstillinger og kulturhus. Og det synes jeg faktisk, sådan stort set, den målsætning er blevet opfyldt. Den allerstørste succes, vi har haft herinde, det var, da vi havde 25 års Knax-udstilling. Og jeg vidste godt, hvem Knax var, men det var sådan set Peter, der forsikrede mig om, at Knax, det var altså stort. Og det viste sig, at det var jo også rigtig, rigtig stort. Og der kom stadigvæk mange, mange år efter folk og spurgte efter den der Knax-udstilling. Den skulle vi sådan set have lavet bedre stående. Og der var Peter A.G., han kom til indvielsen. Og vi har stadigvæk hele Knax-museet liggende forhåbentlig i museets magasin, hvis ikke man har smidt det ud. For det kunne man jo sætte op igen. Det var virkelig... Det er godt. Vi havde nu Fahl Kro og Bundsbæk Mølle kørende, og vi begyndte så at tænke på, hvordan kunne vi forbinde de her steder? Og der opstod den idé, jamen der lå jo et gammelt stykke vej mellem Skjern og Dejbjerg Plantage, den gamle Kongevej. Den lå faktisk intakt derinde. Det var en rigtig fin vej. Den kunne man jo gentænke. Og det var jo en vej, som studedriverne havde drevet kvæg. Og den kaldte vi så drivvejen. Og så fortsatte vi ned langs fjorden, ned til Fahl Kro, og lavede sådan set sådan en kulturrute, som vi så koblede museerne inde i Skjern på. Og så kaldte vi det en historisk cykeltur. Og der var altså et billede af Peter og Nina i cykeldress, som jeg ikke kan finde. Men jeg tror, det er på bagsiden af den der folder. Men vi kan i hvert fald se Peter som ganske ung mand der. Han har givetvis været ude og sætte et skilt op, for han satte alle de der skilte op. Og der, jeg tror, indvielsen her, det er af en Ole Rømersten, som vi fik genplaceret der på det der sted. Det er lige op med det der hvide rakkerhus, som stadigvæk ligger deroppe. I øvrigt så var jeg derude og gå med min hunde forleden dag. Jeg tror ikke stenen, jeg tror den er forsvundet. Jeg ved ikke, hvor den er blevet af. Og det er så Søgaard, der holder indvielsestale, og vi kan se Henrik Vildsgaard, kan jeg blandt andet se, og Hans Bak, og der er flere KF'er der. Både for Skjern og Egede kommuner. På det tidspunkt, der var jeg kom ind i noget, der hed Statens Museumsnævn, og der snakkede man meget om med natur, og hvordan man kunne formidle naturen. Og der var en vis konkurrence mellem Kulturministeriet og Miljøministeriet på det tidspunkt. Og der sagde jeg, der skulle de så have en repræsentant over i Miljøministeriet fra Kulturministeriet, fra Museumsrådet, eller fra Statens Museumsnævn, i noget, de ville lave, de kaldte naturvejledere. Og der var ikke rigtig nogen, der syntes, det var noget for dem. Så jeg rakte fingrene op og sagde, det vil jeg gerne. Og det var et rigtig godt valg. Det var rigtig spændende, og det resulterede i faktisk, at Skjern-Egede Museum, vi blev det første museum i landet, der fik naturvejledere. Og vi var helt i front på det tidspunkt. Vi fik ansat to rigtig dygtige naturvejledere, som kom til at sætte deres præg på det. Vi havde ikke så mange penge, så vi kunne betale det hele, så vi gik i kompagniskab med amtets fredningskontor. Så der sad Per Mikkelsen, og så fik vi taget massen her. Men der blev gået mange ture i de år. Det var sådan nogle historiske vandreture, kan man sige. Det er jo et koncept, der det startede sådan set rigtig for alvor på det tidspunkt. Der kan vi se, Per han er ude at gå langs med Skjern Å, inden den egentlig er blevet naturgenoprettet, og Tage han går entusiastisk i spidsen for en stor gruppe derude på Dejbjerg Hede. Jeg tror, at de må være på vej ned mod Bundsbæk Mølle og høre en rakker historie. Så midt i alt det her, så kom der jo en snak om, at Skjern Å skulle føres tilbage, at den skulle naturgenoprettes. Og det var jo, det startede nok midt 90'erne måske, 80'erne, midt 80'erne, og stod på i 10 år vel, inden det rigtige skete. Ja. Og det kom også til at præge museet rigtig meget. Det er et helt foredrag for sig selv. Mit præg, som jeg tænker på det, det var faktisk det der med færgerne, det var faktisk min idé. Og Naturstyrelsen, de kæmpede meget mod i starten. Og ideen den opstod af, at I kan se det lille billede der fra Provsgaards hus, det kunne jeg huske, at posten, der havde været sådan en færge. Og det foreslog jeg så, jamen kunne man ikke lave sådan en færge igen derude, og de syntes, at det var for farligt, og der var en masse bøv med det. Men de gav sig, og jeg tror, at de er rigtig glade for det i dag. Det er jo faktisk blevet en rigtig stor publikumsællert med den der trækfærge der. Så sådan kan det gå. Vi fortsatte med de her ture. Nu bliver det sådan nogle billeder. Og det her billede, det er jo fra, jeg ved ikke om I kan se, hvor det er, men det er jo den der bunker, eller kanonbunker ude i Stauning, hvor der jo faktisk stod en rigtig kanon. Der nåede tyskerne faktisk at sætte en kanon ind. Den skulle dække indsejlingen til Hvide Sande, hvis der skulle komme en invasion der, og den kunne skyde. Men de turde ikke skyde ret meget med det, fordi alle vinduesglasene, de klirrede, og nogle revnede også, når man skød med dem. Det var en kanon ned for den franske Maginot-linje, der var kommet derud. Så det er en historie, der sådan set aldrig rigtig... Den ligger derude nu, den der bunkers der. Og her der er vi på vandring efter pansergraven, som gik rundt om Skjern. Vi kan se, hvad hedder han, Holger Damgaard, kan I se, smedeformanden der, og Jakob Svaneborg, og jeg kan huske, hvad var det, han hed ham der imellem dem? Er der nogen, der kan huske det? Jeg kan huske, han havde også en Morris, en krog Morris. Ja. Ja, men der, jeg tror, det er, at vi står ude ved jernbanen, altså syd for Præstegårdsvej, hvor og leder efter spor efter den her pansergrav der. Men den forbandt jo egentlig Kirkeåen og Ganerå, sådan så Askeren egentlig, kan man sige, var omgivet af en voldgrav der. Og vi havde også mange sådan nogle events, vi lavede sammen med amtet. En folder, som jo stadigvæk bliver udgivet, tror jeg, der hed Ud på tur. Og en af temaerne der, det var vand. Det var Christian Jebsen op fra Marv, der viste vand med sin pilekvist. Det var rigtig, rigtig spændende. Jeg har aldrig helt forstået, hvordan han gjorde, men jeg tror sådan set, at det var rigtigt. Ja. Vi havde også dengang, der var jo noget, der hed Ringkøbing Amts, og der var så noget, der hed Amtsmuseumsråd. Og der udgav man en bog, en årbog hver år, som vi sad og skrev flittigt til. Og vi udgav også en turistguide til oplevelser i Ringkøbing Amt, og jeg tror, der er nogle af dem til salg heroppe, ellers så kan man få dem rundt omkring i genbrugsbutikker. Men jeg synes faktisk stadigvæk, at der er rigtig mange gode og spændende artikler. Vi gjorde os meget umage, og så lavede amtet fredningsplaner. Og jeg kan huske, det der nummer 3, det røde der, det var et billede, jeg tog. Det var i forbindelse med en undersøgelse, vi lavede omkring værningene. Det er ude for hytterne ude for værningen. Jeg skal vende tilbage til det lige om lidt. Men der havde vi et samarbejde mellem museerne, og det har jeg egentlig sådan tænkt meget over de senere år, fordi med kommunalreformen i 2007, der forsvandt amterne jo, og man kan sige, at kommunerne blev større, men vi mistede nok det der udsyn, som amtet gav på en eller anden måde. Altså det var et større landskab og nogle større sammenhæng, vi egentlig måske interesserede os for dengang, end vi egentlig gør i dag, hvor vi sådan set er blevet mere kommunaliseret. Og der kunne jeg altså ikke finde nogle billeder her fra Ringkøbing Amt, men det var det samme her, jeg tror, det er nede for Ribe Amt. Men der havde vi jo også et samarbejde med Amtsfredningskontoret, og hvor museerne lavede registreringer af kulturhistoriske interesser i landskabet, og vi gik til møder med dem, og der blev lavet planer, og jeg skal komme efter. Der er nogle af dem, findes også som antikvariske rundt omkring. Jeg synes faktisk, mange af dem stadigvæk er interessante. En af de ting, der kom ud af det, for der kom faktisk noget ud af det, det var for eksempel, det var jeg med til, det var bevaring af et engvandingsanlæg. Jeg ved ikke, hvor meget I ved om engvanding, men det betød jo rigtig, rigtig meget i Vestjylland i gamle dage. Det er ude ved Sønder Felding ved Drumstrup Gård. Lige når I kommer ud af rundkørslen derude og fortsætter mod Armborg, den første vej, hvor går på højre hånd der ligger det der indvandingsanlæg. Det blev fredet derude. Og det er vist det sidste, der er tilbage i landet overhovedet. Det er sådan et overrisningsanlæg, og man kan se kanalen derude stadigvæk. Vi lavede også planer for registrering af kulturspor, blandt andet i Dejbjerg-området, med Helmisdalen og udpegede kulturhistoriske interesser. Og et af dem, det var jo for eksempel Troldbanke, hvor jeg selv går i dag og hiver selvgroede birketræer op, fordi der ligger jo nogle jernalderager deroppe, som er fuldstændig groet til. Dengang amtet havde det, der brændte de dage en gang imellem, og det her billede, det er fra 1980, der kan I sådan set se spor af, der ser man tydelige ærerne, det er nede fra golfbanen, I kan se dem her. Og det kan man altså ikke mere, men det kommer man nok til igen, når vi har fået de træer, og så skal den, vi har også lige fået penge til at brænde det af. Så det bliver rigtig godt. En af mine kæpheste, og som jeg synes var rigtig, rigtig spændende at være med i, det var det, der hed kulturmiljørådene. Det var Svend Aukens opfindelse. Og han lancerede det i slutningen, måske 1998 eller sådan noget, som det tredje ben i miljøpolitikken. Altså dels så var der forureningsbekæmpelse og naturbevarelse, og så den tredje ben, det skulle være kulturmiljøet. Og det var jo lige vand på min mølle. Og der blev lavet et kulturmiljøråd her i Ringkøbing Amt, som jeg synes var rigtig, rigtig spændende at være med i. Og der blev også skrevet og holdt møder. Og et eksempel på sådan et kulturmiljø, som jo stadigvæk er der, men som måske fra generation til generation bliver lidt dårligere. Her det her billede, det er fra 80'erne eller 90'erne, det er jo en helligkilde ude ved Bølling, Sankt Hans kilde, hvor man kan se taget ned fra syd op mod kirken. Nu går det altså lidt hurtigt. Et andet ting, vi pegede på, det var jo fjordmiljøerne, og der er tingene jo også meget forandret i dag. Det er jo ikke mere end 25 år siden. Borghavn. Det ser anderledes ud i dag. Et af de steder, fordi jeg synes, det der var spændende med kulturmiljøer, det var, at det var ikke så statisk som fredning. Det var mere dynamisk, og hvor man tænkte på, jamen, kunne man bruge kulturmiljøerne som ressource, altså i landdistrikternes videre udvikling. Og det var jo det, man prøvede op i Rækker Mølle med bryghuset. Der kan vi se den gamle mølle der så er blevet transformeret til bryghus, men jo som, der tog man det jo virkelig, der skulle have haft et billede af det. Nogle af de ting, der også var inde over der i Kulturmiljørådet, det var Kvindehøjskolen i Hoven, som jo også er et fint, fint miljø, og helt støbt miljø, som man kalder det, med en lille grundvisk højskolemiljø, og hvor det lykkedes at få bevaret Kvindehøjskolen. Og ude i Ådum ligger, og den kørte jeg forbi forleden dag, den ligger der sådan set rigtig godt stadigvæk. Der ligger jo også en rigtig, rigtig fin købmandsgård der fra 1880'erne og 90'erne. Men det var nogle af de ting, vi prøvede at arbejde med dengang i Kulturmiljørådet. En andet kulturmiljø, det var jo Alergård, som jeg, en af de allerførste ting, jeg lavede, da jeg kom over, der målte jeg den op. Det har været i 78-79, en kæmpe studegård, der lå derude. Der målte jeg stallene op. Og det er jo også en historie om hedeomdyrkning og dalgaskanalen, engvanding og så de nye udstykninger fra alt det hede, der blev opdyrket med de der flotte gårde, jeg tror den hedder Aler Østergård, der ligger op på skråningen der. Nu skal vi lige. En af de rigtig store ting, hvor man også kunne have fået ørerne i maskinen, det var jo ude i forbindelse med hytterne ude på værningene. De var jo i sin tid opført ulovligt. Det vidste man ikke alle sammen, men nogle af dem vidste det godt. Og der i 90'erne, der begyndte uret at tække, fordi de skulle være væk. Jeg kan ikke huske, om det var 93 eller sådan et eller andet der i midt 90'erne. Og der gik museet ind og lavede en registrering derude og en undersøgelse. Og min datter Laura derude, hun var studerende, hun var etnologi på det tidspunkt. Hun blev sendt derud og lavede deltagerobservation i både en hytte derude og snakkede med hytteejerne. Vi skrev en artikel og en rapport, som kom i frem der. Og jeg tror faktisk, den var med til, at det blev bevaret. Og i dag der er hytterne jo, indgår de jo som en del af hele fredningen. Hele fredningen blev taget op igen. Jeg tror, den eneste gang i Danmarks historie, at man har taget sådan en naturfredning op, og så puttet noget kulturhistorie ind i det. Men det lykkedes altså. Så i dag der er de strengt, strengt bevaret. Man må næsten ikke slå et søm i derude, uden at kommunen skal ind over. En af de ting, der også blev bevaret, det var jo Reberbanen her i Skjern, Sagens ræberbane, som jo er en, hvis ikke det er den eneste bevarede ræberbane, der er tilbage i landet. Og den er jo fuldt intakt. Den er forkortet lidt, men ellers så, og den lykkedes det også at få sat i stand. Det er jo også et rigtig, rigtig spændende kulturmiljø. Så noget af det, der også prægede arbejdet, nu skal vi passe på tiden, ikke? Arbejdet med de frivillige og traditionerne på museet. Det fyldte jo rigtig, rigtig meget, både for mig selv og for de besøgende, og mange af vores, meget af vores besøgstal afhang jo af de der store attraktioner. Igen vil jeg sige, at noget af det der med de museumsfrivillige, der fik jeg meget inspiration de gange, jeg var i England, og hvor jeg kunne se, hvordan de udviklede det derovre. Der er et museum derovre, der hedder Iron Bridge, som har betydet rigtig, rigtig meget for mig. Det er jo sådan set det er egentlig sådan et stort økomuseum. I kan se broen derover floden Severn. Det er den første støbejernsbro, så det er i virkeligheden sådan et industrimuseum. Men det er, der kan man sige, der er by og museum, det er fuldstændig vokset sammen. Og der kommer, og der, de har faktisk også fået et universitet, hvor man blandt andet som frivillig kan man faktisk komme og studere der og sætte sig ind i bevaring og være med. Og en anden ting, jeg også synes, der var rigtig spændende, det var at besøge noget, der hedder National Trust derovre, hvor de også uddanner frivillige og bevarer fantastiske bygninger, altså i vid udstrækning med frivillige. Vi havde faktisk et tidspunkt et venskabsmuseum derovre, der hed Acton Scott Working Farm, hvor Nina og jeg, vi boede derovre en uge, og det var også rigtig spændende at se den måde, de arbejdede og håndterede både besøgende og frivillige. Det var meget, meget professionelt. Det var til stor inspiration. Jeg synes også, at vi var gode til at lave arrangementer. Vi opfandt den grønne skovnisse ude på Bundsbæk Mølle. Vi havde stort julemarked, og det er jo dejligt, at det måske genopstår i en lidt mindre skikkelse i år. Udgav julekort, og vi havde også Pyrus på besøg på et tidspunkt, hvor han gav koncert derude. Der har jeg mange gode minder fra Bundsbæk julemarked. Noget af det, der måske stod mig allernærmest, det var det historiske dyrskue, hvor vi viste historiske dyr, men det blev sværere og sværere gennem årene at skaffe de her dyr. Der kan jeg huske en speciel oplevelse ude ved Fag Kro, hvor Jens Fugt op for Finderup, han gik også meget op i de her dyr, og var flere måneder før vi skulle have historisk dyrskue, så kom han og var med til. Og der kan jeg huske, han havde nogle geder, som han skulle have udstillet derude. Og de blev jo synet ind med dyrlæger og alle kunstens regler. Og de her geder, de sad foran i bilen, da han skulle køre derud. Og da han skulle syne dem ind, der kunne han ikke finde papirerne. Det var fordi gederne, de havde spist den. Det var en af de sådan, historier, jeg kan huske. Men ellers har vi rigtig, rigtig mange gode minder fra de historiske dyrskuer. Der kan vi se Berit Kilderik, som jo stadigvæk er aktiv med får. Hun vil lave opvisninger. Jeg synes, vi har haft mange sjove ting der. Vi startede jo med det historiske dyrskue ude på Fagel Kro, og så blev det ført til Godsemandens Gård og sluttede sig ude på Bundsbæk. Så var der, kan man sige, Borg Vikingemarked, som jo stadigvæk lever, og som egentlig blev til en tilfældighed, vil jeg sige, fordi det var egentlig et af de der historiske arrangementer, som jeg viste før, som egentlig startede på Bundsbæk, helt tilfældigt, helt i det små, hvor vi havde sådan et vikingetelt derude med nogle vikinger, nogle frivillige vikinger. Jeg kan ikke huske, om de kom fra Aarhus eller hvor de kom, og så havde vi fået nogle islandske hesteryttere op fra Holstebro til at komme og lave opvisning. Det var sådan set den måde, det startede på. Og så næste år, så fandt vi på, at vi kunne godt flytte det ud til Fagel, for der skulle også være lidt derude. Og så kom der lidt flere telte og lidt flere heste. Og så udviklede det sig tredje år, tror jeg, at vi havde lavet et vikingeskib. Olav havde lavet et vikingeskib, som så blev søsat. Og så langt inde i feriefondsprojektet, der blev vi så egentlig enige om, at vi skulle lave Borg Vikinghavn. Og så blev det jo egentlig det, der egentlig blev det helt store, hvor Dejbjerg Jernalder, det sakkede mere og mere agterud. Men vi havde jo egentlig i mange år rigtig mange gode skoleting ude på Dejbjerg Jernalder, som jeg også husker tilbage på med stor glæde. Så Økomuseet, det lavede vi jo, og det som jo den skulle måske have vist tidligere, men der havde vi jo sådan en kan man sige, næsten grønspættebog, som man kunne slå op i hver gang, at man var usikker på, om det nu var Økomuseet. Vi havde lavet 8 temaer om fugle og vand og vindmøller og fiskeri og brødbaning, det daglige brød, både i overført betydning, tro og overtro og landbrug og fra boplads til stationsbyer og rakkerne. Nogle store og mindre store temaer, og nogle af dem blev, synes jeg, gennemført med stor entusiasme, og andre, som var rigtig spændende, fik vi aldrig helt hold om. Altså for eksempel sådan et som tro og overtro, det kunne vi godt have gjort meget ud af. Der er jo rigtig, rigtig meget stof, også for vores egen, altså Evald Sang Christensen og så videre. Men sådan var det. Vi kunne ikke nå det hele. Og da museet fusionerede i 2007, der tror jeg, man godt man kan sige, at vi var Danmarks største økomuseum. Og jeg synes, det var spændende det der, at vi fik fyret med, og at vi dækkede. Vi fik ligesom en geografisk ramme, altså med Ringkøbing Fjord, hvor vi sådan set kom hele fjorden rundt. Så vil jeg lige her slutte af nu her med nogle sådan specielle oplevelser, som jeg har haft, og så er det for den her gang. En af de store oplevelser, det var, at vi i 92, der lavede vi en udstilling. Det var der, hvor der var rigtig, rigtig tørt. Kan I huske det? Det var sommeren 92, ved jeg ikke, om I kan huske, men det var rigtig tørt. Der fik vi besøg af en kvægnomade nede fra Niger. Vi havde lavet en udstilling sammen med en etnograf, der hed Mette Bobin. Og hun havde lavet feltarbejde dernede, og det var egentlig hendes informant nede fra de her Wodarbe-folk. Hun fik herop, og han sad sådan set i udstillingen. Det var egentlig sådan en ældgammel måde at lave udstilling på. De allerførste udstillinger inde i zoologisk have og sådan noget der, de blev faktisk lavet på den måde der. Ham der, han fik penge for det, Gordio, og vi blev rigtig gode venner med ham. Han var en stor personlighed. Og vi lavede også, han var analfabet, men han kunne adskillige sprog, blandt andet fransk og mange lokale sprog. Og her der er han ude på Faster Andelsmejeri, fordi han var interesseret i kvæg. Han havde kvæg selv og var interesseret i og sådan mejeri. Og på det andet billede, der er han i sit traditionelle udstyr, beklædning, ude at besøge Torbens kone Irene, der havde får på det tidspunkt. Og den helt store oplevelse for ham, og det snakkede om, han havde været op en gang siden, det var, da han så havet. Han havde aldrig set havet, der var han så ude og se Vesterhavet. Og vi havde ham ude og fiske i museets, i naturskolens fiskejolle, Laurits Fahl. Og det var han altså ikke stolt ved. Den anden store ting, det var i 2008, hvor tandlæge Antonisen fra Ringkøbing, han ringede til mig. Det var sådan set lige, hvor jeg holdt sommerferie, og hvor jeg lagde tag på mit hus, og jeg var egentlig ikke sådan særlig interesseret. Men han fortalte, at om jeg ikke kunne komme ud, fordi der var kom noget ud af en bunker, som der var blevet blotlagt nogle måneder tidligere i sådan en forårsstorm, og de var sikre på, at det var en bunker, som der ikke havde været folk inde i rigtig, rigtig mange år. Så jeg tog derud, og vi kom derind, og det var rigtig spændende. Vi kunne godt se, at det var lang tid siden, der havde været nogen derinde. Og det viste sig, og så, at jeg endnu ikke klar over helt, altså hvor meget Antonisen vidste på det tidspunkt der. Men i hvert fald, så skulle den graves ud, og jeg havde jo sommerferie. Så der Peter, han trådte til sammen med museumsmand op for Hanstholm, Jens Andersen. og lavede, de lavede kæmpe arbejde og fik den gravet ud. Og det var en kæmpe historie, men den udviklede sig undervejs. Der var ligesom, og på et tidspunkt, så kom der en ældre tysk herre derud, der hed Saalfeld. Og for, han mente, det var den bunker, han havde været soldat i under krigen og sidde derude i vinteren 44-45. Og sådan så han ud der, da han kom. Og han var helt sikker, da han kom ind, at det var den bunker. Det tænkte jeg, hvordan kunne han vide det? Fordi dels ligner de hinanden alle sammen, og der var jo ikke meget tilbage. Sådan så han ud som ung mand. Men det viste sig så faktisk meget hurtigt, at nogle af de der ting, vi fandt nede i plæveret der, at der havde han ridset sit navnetræk i. Så der, her der ser man en af de der børster. De har sikkert pudset støvler og alt muligt. Og der havde han så skrevet sit navn i. Så det var den bunker. Det var ret fascinerende. Og der havde vi så nogle år senere i 2014, der havde vi så lavet en udstilling op i Ringkøbing, som jeg synes var en rigtig, rigtig spændende udstilling. Den er der i komprimeret udgave stadigvæk. Der havde vi besøg af dronning Margrethe, og hun, der var et stramt tidsprogram, men hun blev rigtig lang tid, og hun var meget interesseret i at høre. Og det var meget spændende at møde hende. Og så to år efter, så fik jeg faktisk et ridderkors, som jeg er fotograferet derovre, hvor jeg har været over og sige tak for det. Det skal man, når man får sådan et. Så det var en stor del af noget af mit museumsliv, der blev blotlagt her. Det allersidste billede, jeg vil vise. Nu ved jeg ikke, hvordan. Det er fra Holland, hvor jeg var nede i forbindelse med noget samarbejde, vi havde med andre museer i Tyskland og Holland, i forbindelse med noget, der hed Hitkolt. Og det synes jeg også, det tænker jeg tit på det besøg dernede. Der kan jeg se, der står sådan en ældre herre som mig derovre til siden med sin hunde. Og han er frivillig hyrde, og så havde de sådan nogle. De gjorde meget ud af hederne, meget mere end vi gør. Det var et meget interessant land. De har ikke ret meget hede i Holland i forhold til, hvad vi har i Danmark. Vi har omkring 20% af de europæiske heder. Men de ligefrem genopdyrkede heder dernede. Men de havde så også nogle frivillige, der stod og græssede dem af med for. Det synes jeg, det var dybt fascinerende. Og ikke ret langt derfra, så var der motorveje. Altså, der er jo ikke noget ret meget sted i Holland, hvor man kan sige, jeg synes, vi har meget mere natur herhjemme. Men det var, synes jeg, var meget interessant at opleve det, jeg havde tit tænkt på, det besøg dernede. Men det var min historie. Tak for det.